Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa o tome kakve su šanse opozicije na izborima koji će se u Srbiji održati 3. aprila ove godine. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Na pitanje šta bi značila eventualna pobjeda opozicije u Beogradu, Spasojević i Popović kažu:
ako bi opozicija uspela zaista da preuzme vlast u Beogradu, to bi zaista bio veliki udarac za Aleksandra Vučića. On nije navikao da deli vlast.
Glavni grad da izgubite, ja ne vidim pravo da vam kažem kako bi uopšte to preživela Vučićeva vlast. Mislim da bi vrlo, vrlo bilo izvesno da ni sam Vučić onda ne bi potrajao na vlasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse opozicije na izborima koji će se u Srbiji održati za 2 meseca 3. aprila ove godine. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Gospodine Spasojeviću, na nedavnom referendumu o ustavnim promenama većina birača u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu glasala je protiv. Opozicija je to dosta euforično proslavila, tvrdeći da je to veliki poraz Aleksandra Vučića. Da li je ta euforija opravdana?
Euforija svakako nije opravdana. Sa druge strane, postoji određeni razlog za zadovoljstvo u opozicionim redovima. Dakle, Vučić je dobio ono što je želeo, to je referendumsko da, ali je protivljenje referendumskom predlogu je bilo dosta veliko, preko očekivanja, i u velikim gradovima se to tumači kao glasanje protiv Vučića. Dakle, da birači zapravo nisu se izjašnjavali zaista o promenama ustava, već za i protiv Vučića, i to je na neki način podiglo optimizam u opozicionim redovima. Ja mislim da je taj optimizam utemeljen, ali da svakako nema razloga za euforiju, jer je dobar rezultat opoziciji i dalje daleko.
Gospodine Popoviću, po vama, da li je euforija opozicije zbog rezultata u velikim gradovima opravdana?
Pa ja mislim također da nema mesta euforiji, s tim što živeći u političkom sistemu kako mi živimo, naučili smo na to da svako pokušava da kapitalizuje bilo kakav uspeh ili bar ono što može da predstavi kao uspeh, da pokušava što više da ga preuveliča, da ga predstavi javnosti kao ogromnu pobedu i da na neki način izazove euforiju, što je, znate kako, i normalno s obzirom da smo mi maltene već u predizbornoj kampanji. Tako da svi namerno izazivaju euforiju, ali naravno nije razlog za euforiju, ali jeste razlog za umereni optimizam opozicije. Mislim da ovo daje šansu opoziciji da napravi nekakav rezultat u aprilu, koji nije, odmah da se razumemo, nije pobeda na Srpskom naprednom stranku. To je gotovo pa nemogući ishod. Na osnovu onoga što danas imamo, naravno, može nešto se promeni u sledeća 2 meseca, mada sumnjam u tolikoj meri. Ali daje šansu da se ostvari mnogo bolji rezultat nego ikada do sada, kada je u pitanju ovaj noviji period srpske istorije od 2012. godine. Tako da ima potencijala, taj potencijal treba opozicija pre svega da iskoristi, i mislim da je sad u dobroj meri lopta upravo u njenom dvorištu.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da će svi ovi građani koji su glasali protiv ustavnih promjena, da će oni na izborima glasati protiv Vučića? Jer sam Vučić kaže da je deo glasača Srpske napredne stranke koji su antievropski nastrojeni glasao protiv. Znači, on misli da će mu se ti glasovi vratiti na izborima.
Sa izuzetkom par ljudi iz rukovodstva Srpske napredne stranke koji su bili protiv predloženih promjena, nema razloga da verujemo da je u ovih 700 i nešto hiljada ljudi koji su glasali za ne bilo puno birača Srpske napredne stranke, i meni se čini da su to pre svega opozicioni birači i da će oni 3. aprila glasati za nekoga od ljudi koji se pojave ispred opozicionih kolona. I u tom kontekstu mi se čini da je zaista neutemeljeno verovati da je tu neki sad snažni deo SNS-ovih euroskeptičnih birača se pojavio. Dakle, bez dileme, veliki deo toga jesu opozicijni birači i vidjet ćemo ih ponovo i 3. aprila.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da su svi ovi koji su na referendumu bili protiv ustavnih promjena, da su svi oni protiv Vučića i da će glasati protiv Vučića?
Pa mislim da ogroman deo jeste. Vrlo je vrlo mali deo, ja bih čak se usudio reći zanemarljiv je deo naprednjaka koji su sad izašli pa glasali protiv. Prvo, nije tako naprednjačko biračko telo, dakle da izađite glasa protiv onoga što je rekao Aleksandar Vučić. To nekakav Đuka ili kogod je nešto drugo govorio, to nema nikakvog uticaja na naprednjačke birače. Druga stvar, to pokazuju i rezultati geografske raspodeljenosti tih rezultata. Na onim mestima gde opozicija tradicionalno ima jače uporište, tamo je predlog za izmenu ustava izgubio. Mislim da je maltene nesporno da su ovo sve anti-Vučićevi glasači, s tim što naravno to ne znači da će njih 800.000 da glasa za jednu listu. Daleko od toga. Tu je sigurno između 100 i 200.000 tradicionalno ekstremne desnice koja je podeljena na sreću, rekao bih, na mnogo manjih igrača od Saše Radulovića do Boška Obradovića. Plus imamo tih nekih 500-600 hiljada ljudi koji pripadaju onom tradicionalnom opozicionom delu biračke scene. Dakle, mislim da je analiza vrlo jednostavna ovih rezultata referenduma. Dakle, to jesu anti-Vučić glasači. To lepo zvuči 40% kad se izgovori, ali to nije i to ne sme da se tumači tako. Da neka opcija, bilo koja, trenutno u Srbiji ima 40% podrške.
Gospodine Spasoviću, vlast će početkom februara mladima od 16 do 29 godina podeliti po 100 evra, a Vučić im je obećao da će, ako Srpska napredna stranka pobedi na izborima, dobiti još jednu novčanu pomoć u drugoj polovini godine. Prijavilo se preko 950.000 mladih. Da li će tim potezom Vučić uspeti da potkupi mlade, pa će da glasaju za Srpsku naprednu stranku ili bar da ne glasaju za opoziciju, jer je ta populacija koja bi mogla biti značajan izvor glasova za opoziciju?
Čini mi se da neće tih 100 evra nešto posebno uticati na rezultate izbora. Oni koji su htjeli da glasaju za Vučića će glasati za Vučića, ne verujem da će oni koji su protiv se prodati za tih 100 evra. Kad govorimo generalno o klijentelističkim mrežama Srpske napredne stranke, onda su mnogo važniji oni mehanizmi kojima naprednjaci vezuju ljude za sebe, ali tako da mogu da provere ko je za koga glasao. Kad je reč o ovom bacanju novca iz helikoptera i davanju širim društvenim grupama, onda je naprosto vrlo teško ispratiti efekte toga i samim tim se ni oni koji uzmu 100 evra neće osjećati posebno vezani. Dakle, ne vidim da su to uspešni mehanizmi, više je to neka vrsta marketinga i možda poruke koje se šalju roditeljima te dece, a ne toliko samo i toj deci ili mladima.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ovaj potez 100 eura, pa možda još 100, a možda i više, dobar marketinški potez koji će doneti glasove Srpskoj naprednoj stranci?
Oni imaju često tu vrstu populističkih poteza, ali ovaj je malo preterao, da tako kažem, čak i u tom populizmu, tako da deluje malo očajnički. Nisam uopšte siguran da je to dobar potez i čuo sam već na nekoliko mesta, mislim da je tačna ta rečenica da je ovo namenjeno roditeljima, a ne deci. To je, čini mi se, jasno. Dakle, ne možete vi mlade na taj način, uopšte ne funkcioniše društvo na taj način da vi nekog kupite sa tih 100 evra, ali to otvoreno priznanje, pazite, Aleksandar Vučić je eksplicitno rekao, ako pobedimo dobit ćete još 100. Dakle, oni su sada legalizovali, digli na jedan vrlo visok nivo onu čuvenu priču, asfaltiraću vam pola puta, ako glasite za mene, asfaltiraću i do kraja. Što je, jel te, priča iz mnogih sela u Srbiji. Čini mi se da je besramnost te poruke gde vi legalizujete korupciju, političku korupciju na izborima, da nam ona isto kazuje da je ipak vlast malo uplašena.
Mada je Vučić, kad je reč o ovom drugom davanju, rekao zamoliću, a nije rekao da će oni dobiti. Ogradio se on.
Bez obzira na te, naravno, retoričke loopinge koje on pravi s vremena na vreme, svima je jasno da on apsolutno odlučuje o tome, ali kažem opet, dosta mi deluje zanimljivo da se ipak usudio da otvoreno obeća da će drugu polovinu, jel te, tog davanja ljudi dobiti ako on pobedi. Znači, bukvalno je vrlo otvoreno priznao da koristi javni, dakle, naš novac, novac svih nas, koristi da bi kupio pobedu na izborima i, nažalost, to je još jedan od brojnih heksera u kovčeg srpske demokratije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije na izborima koji će se u Srbiji održati za 2 meseca. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasoviću, da li će odustajanje od Rio Tinta doneti dosta glasova Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci?
Mislim da neće doneti glasove koliko je cilj da se spreči rast i artikulacija nezadovoljstva u opozicionom biračkom telu. Dakle, ono što smo mi videli u posljednjim nedeljama prethodne godine, pre svega sa onim velikim protestom, prvo u Beogradu, ali onda i širom Srbije, bila jedna skroz neočekivana i za naše prilike neverovatna artikulacija nezadovoljstva i Vučića je to zabrinulo, možda bih rekao i uplašio, i onda je sve ovo što se dešava nakon toga jedna reakcija koja je na momente smušena, na momente smešna, podriva demokratska pravila i principe i čini mi se da će oni do izbora uraditi šta god, samo da nema nezadovoljstva, samo da nema protesta, samo da nema zahteva. Dakle, bukvalno kad bi sad izašli i tražili da svako dobije po, ne znam, milku od 300 ili 250 grama, koliko je sad ta čokolada, da bi je svi dobili do kraja nedelje bez ikakvih problema.
Gospodine Popoviću, kako vi gledate na ovaj potez odustajanja od Rio Tinta? Da li je to pokušaj, dobro, ne da se donesu novi glasovi, ali da se sačuvaju postojeći glasovi?
Ja također privećujem nekakvu vrstu uspaničenosti koju nisam gotovo nikada vidio u redovima naprednjaka. Da ti ogromni protesti koji su blokirali Srbiju u jednom trenutku su rezultirali naprasnim usvajanjem apsolutno svakog zahteva koji može da vam padne na pamet. Dakle, kogod je šta rekao da mu je zahtev, vlast je to ekspresno usvajala. Dakle, očigledno je cilj da se po svaku cenu zaustavi bilo kakvo javno izražavanje nezadovoljstva. Tako da nam to govori, dakle, da su njihova merenja pokazala da javno izražavanje nezadovoljstva vezano za ekologiju, naravno za ceo ovaj talas zaštite životne sredine, da svako javno ispoljavanje takvog nezadovoljstva ozbiljno utiče na vladajuću stranu. A posebno mislim da je tu dosta važno ko se buni. Taj talas ekološki zahvatio je ruralno stanovništvo, zahvatilo je predele gde je Vučić apsolutno dominantan. Dakle, ti predeli Krupanj, Zapadna Srbija, predeli oko Loznice, tu je on dobio preko 80% glasova na svim izborima do sada. I ne samo ti, već i drugi predeli gde se vrše iskopavanja i Rekovac, i područje oko Rudnika, oko Gornjeg Milanovca i Ljiga, i područje oko Preljine između Čačka i Kraljeva. To su sve područje koja nisu tradicionalno opoziciona, već su provučićevska. Dakle, moguće da ga i to uplašilo, da su ipak ljudi koji su do sada glasali za njega izrazili javno i prilično veliko nezadovoljstvo.
Gospodine Spasoviću, mislite li da je i ova priča o atentatu u funkciji predizborne kampanje?
Očigledno je da oni kad god im zatreba atentat izvuku atentat i onda pričaju jedno 5 dana o tome i u tom kontekstu mi se čini da je to jedna tema koja je sad izvučena da bi poklopila neke druge teme. Već smo imali nekoliko sličnih najava iza kojih nikad nije bila ni istraga, niti je neko uhapšen, niti je neko osuđen, tako da je stvarno jako teško to komentarisati osim kroz ovu prizmu koju ste vi ponudili, a to je kampanja, izbori, skretanje pažnje javnosti i pokušaj da se Aleksandar Vučić još jedno predstavi kao neko ko se bori protiv mafije i sukobljava sa mafijom i mafija mu preti i onda čita taj niz paralela indirektnih ili direktnih koje se prave sa Zoranom Đinđićima koje su potpuno neutemeljene.
Gospodine Popoviću, po vama, ima li priča o atentatu na Vučića veze sa izborima?
Sve ovde ima veze sa izborima, posebno sve poruke koje dolaze iz SNS. Svake godine oni viču atentat, atentat, atentat i naravno niko više ne veruje, čak i ako se stvarno pripremao neki atentat, čak i ako je stvarno neka evropska zemlja poslala te podatke, dakle niko u javnosti Srbije neće poverovati u to i jedini odgovora za to je upravo Aleksandar Vučić.
Gospodine Spasoviću, koliko će na rezultate izbora uticati nejedinstvo u opoziciji, pre svega trvenja između lidera dve najjače opozicione stranke, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića?
Oni će uticati u određenoj meri, ali mislim da će to pre svega zavisiti od toga kako bude izgledala kampanja, naravno ako koalicija ostane stabilna, ako se dogovori oko kandidata i sl. Dakle, ovde je stvar u tome da imate Stranku slobode i pravde gospodina Đilasa, koja je naprosto postala najjači deo tog opozicionog bloka, ona je tu bez ikakve dileme stožer, i onda imate niz manjih strana kako njih koji pokušavaju nekako da nađu svoje mesto pod sunce. Narodna stranka je tu karakteristična po tome što je sa jedne strane oko gospodina Jeremića skupljen jedan broj relativno profilisanih ljudi, ljudi koji imaju nekakav politički potencijal, ali očigledno da unutar te stranke postoje brojne nesuglasice i poslednjih nekoliko godina i meseci pratimo da tu ima problema, da ljudi odlaze i slično. I to je nešto, nažalost, na što smo mi već navikli, ali onog trenutka kada krene kampanja, ako ta kampanja bude izgledala pristojno, najveći deo opozicionih birača će na neki način zaboraviti na nesuglasiti i slično. Ono što je, čini mi se ovde, veći problem jeste što opozicija ovim konstantnim podelama i raspravama oko broja kolona, broja kandidata i svega ostalog ruši svoj kredibilitet ka onim biračima koji su negde između opozicije i naprednjaka, ili ka eventualno onim biračima SNS-a koji razmišljaju da promene stranu. Dakle, onima koji su negde u drugom, trećem koraku, eventualno potencijalni birači opozicije, i to mi se čini da je možda veći problem. Opozicija, dok se zaista ne dovede u red i ne konsoliduje, ne može u punoj meri biti alternativa na prednjačke vlasti, ne može imati tu ambiciju da ih zaista ozbiljno ugrozi.
Gospodine Popoviću, koliko će na rezultate izbora uticati nejedinstvo u opoziciji?
Neće nejedinstvo da utiče koliko će da utiče poruka koje opozicija šalje konstantno, da nisu kredibilni. Dakle, da nisu neko na koga ljudi mogu da se oslone. Trebalo je odavno zauzeti jednu od dve pozicije. Ja mislim da je, na primjer, pozicija programskog okupljanja bolja. Deo opozicije oko Dragana Đilasa nije to očigledno mislio, pa su ušli u savez sa Vukom Jeremićem. Dakle, imate savez koji od starta na klimavim nogama, gde ljudi vrlo različito misle, gde prosto svako drugo pitanje će da izazove neku vrstu šumova, čak i da stavimo po strani ono što, jel te, svi znamo o ličnim odnosima svih tih opozicionih lidera koji traju već 20 i kusur godina. U takvoj situaciji, ako imate tu vrstu saveza koji nije zasnovan na baš nekakvim čvrstim osnovama, uvek možete da očekujete turbulencije, s tim što verovatno je ovo sad vanred oko gospodina Ponoša i cele ove priče. Ako se to brzo završi, ako kampanja bude dobra, ako bude fokusirana, ako ljudi prepoznaju u toj kampanji snagu, mogu vrlo lako da stave razmirice ključnih opozicionih lidera sa strane, ali kažem, previše toga nepoznat u ovom trenutku da bismo mogli da zaključimo, vidjet ćemo prosto kako će se opozicija ponašati do kraja kampanje.
Gospodine Spasoviću, kako je moguće da opozicija u Srbiji nije ništa naučila iz mađarskog primjera? I tamo je opozicija bila razjedinjena kao u Srbiji, od krajnje desnice do levice, i godinama nije imala šanse protiv Orbana. Onda su odlučili da ove godine idu sa jedinstvenim kandidatom, napravili su preliminarne izbore na kojima je učestvovalo više od 600.000 pristavica opozicije, i kandidat za premijera je postao onaj koji je dobio najviše glasova, i sad su svi stali za njega i imaju dobre šanse protiv Orbana. Zar i opozicija u Srbiji nije mogla organizovati preliminarne izbore?
Ima tu nekih razlika. Jedna od važnih razlika jeste što je opozicija u Mađarskoj u drugačijem stanju nego opozicija u Srbiji, ali pre svega ključni razlog, po mom sudu, leži u činjenici da je mađarski izborni sistem takav da podstiče ukrupnjavanje i da je nužno stati iza jednog kandidata. U Srbiji je izborni sistem proporcionalni sa izuzetno niskim cenzusom od 3%, što znači da mnoge partije imaju i šansu i ambiciju ili koalicije, svejedno, da se nađu u parlamentu i da se za tu poziciju takmiče. A kada na to dodamo činjenicu da je opozicija unutar sebe sa jedne strane vrlo različita u svojim ideološkim pozicijama, sa druge strane da deo stranaka ima problem da sarađuje jedni s drugim, onda to dovede do ove situacije kakvu imamo. Konačno, kad na to dodamo i činjenicu da je sprovođenje tih predizbora prilično komplikovano, da zahteva resurse, ali i da su se možda opozicioni lideri plašili ishoda, onda dođemo do toga da se za tu opciju nije skoro niko ozbiljno zalagao. I čini mi se da nije bilo volje među ključnim akterima i da su oni procenili da im je važnije da čuvaju resurse. To je takođe važna stvar, opozicija Srbije je jako siromašna, zbog bojkota izbora nije ni u institucijama i čini mi se da svaki napor koji izlazi van onog najužega, to je izborna kampanja, za njih predstavlja veliki problem. To smo, čini mi se, videli poslednjih dve godine, jer ove najveće opozicione grupe su zapravo bile prilično pasivne tokom svog ovog vremena i ja bih rekao da jedan od razloga leži u resursima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije na izborima koji će se u Srbiji održati za dva meseca. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je opozicija u Srbiji mogla da uradi ovo što je uradila mađarska opozicija, pa da organizuje preliminarne izbore i tako dođe do kandidata?
Teško da bi to ovde moglo da se sprovede. Velike su razlike među Srbije i Mađarske u svakom pogledu, a posebno Srbija ima identitetska pitanja koja Mađarska nema, pa onda ovde svaka politička podela mnogo dublja. U Mađarskoj nema ko da vas pita ni za Kosovo ni za Srebrenicu, na primjer. Drugačije su i te okolnosti, a treba oprezno uzimati iskustva sa strane. Za razliku, na primjer, u Mađarskoj jedan drugi nama bliži model je isto bio uspešan, to je crnogorski, kada je bar se mislilo srušen, jel te, režim Mila Đukanovića, ali to je uređeno u tri kolone, dakle programske kolone, i to je donelo zbir na kraju koji je uspeo da sruši DPS. Tako da treba pažljivo gledati sva iskustva, posebno iz okolnih zemalja, ali kad se odlučuje treba uzeti u obzir specifičnost Srbije i naravno specifičnost naše opozicije. Ona jeste izuzetno oslabljena, dakle svi su resursi istanjeni, ne samo finansijski, mnogo važnije ljudski resursi su užasno istanjeni. Vrlo mali broj ljudi uopšte želi da učestvuje u politici u Srbiji. Politički sistem je toliko uništen i toliko okaljan da vi jedva možete da pronađete nekog ko uopšte hoće da učestvuje. Tako da sumnjam, iskreno rečeno, da je ovde moguće bilo primeniti taj mađarski sistem.
Gospodine Spasoviću, zar vam se ne čini da je potpuno nerazumna svađa oko toga ko će biti predsjednički kandidat koji objektivno nema nikakve šanse protiv Vučića? Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, kaže da će ta svađa umanjiti šanse opozicije u Beogradu, gde jedino postoje ozbiljne mogućnosti za pobedu, a uslov za pobedu je jedinstvo opozicije. Kako vi na to gledate?
Kod nas je ovde pamćenje kratko i ako se opozicija na neki način izmiri i organizuje, neće ovde biti nekakvih dugoročnih posledica i neće to značajnije uticati na izbore u Beogradu. Moram da se ne složim sa gospodinom Pajtićem. Jedinstvo opozicije, tome se jako puno priča i čini mi se da je malo i dosadno. Potpuno je jasno da opozicija ne može i neće izaći u jednoj koloni i mislim da oni koji to zagovaraju prosto izgubili tu bitku i da treba na neki način se pomire s tim. Ne mogu se spojiti nespojive stvari, kao što je rekao gospodin Popović, crnogorski model je nešto što u Srbiji deluje potpuno realno. E sad, što se tiče ovog prvog dela, mislim da je izbor kandidata za predsjedničke izbore važan. Predsjednički izbori, čak i ako su u potpunosti izgubljeni unapred, a mislim da bi recimo odlazak u drugi krug već bio zanimljiv izazov za Aleksandra Vučića, dakle u svakom slučaju se mora iskoristiti ta izborna trka. Ona će pokriti beogradske, donekle i parlamentarne izbore i važno je ko to trči i na koji način to trči u ime opozicije. Opozicija se sada odlučila za jednog kandidata koji je za sada tako delao da će ponoš biti kandidat, dakle kandidata koji je poslednjih godina bio profesionalni političar, dakle odustalo se od neke van stranačke, nadstranačke ličnosti i to po meni deluje kao da je to pokušaj da se u gospodina Ponoša ulaže u srednjoročnom ciklusu i da se od njega pravi neko ko bi mogao da bude važan akter ili važan dodatak opoziciji na nekim narednim izborima. Tako da mislim da je to važan izbor i da prosto čini deo paketa kao i izbor kandidata za gradonačelnika Beograda i onoga ko će biti nosilac parlamentarne liste, a to je Marinika Tepić.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je štetilo šansama opozicije to što se toliko svađali i preganjali oko toga ko će biti predsjednički kandidat i to je manje više sve išlo javno, kao da nisu mogli da se dogovore iza zatvornih vrata?
Ja mislim da smo mi svi odavno digli ruke od toga da očekujemo te dogovore iza zatvorenih vrata. Pazite, oni kad su se dogovarali za zatvorenih vrata, bukvalno ta vrata Baltene nisu još bila ni otvorena. Na kraju sastanka već svi novinari imali kompletne stenograme gotovo njihovih razgovora. Tako da mislim da smo digli svi ruke i stvarno mislim da će od budućnosti više da zavisi nego od prošlosti. Dakle, ako svi stanu iza jednog predsjedničkog kandidata, dakle ovamo ćemo imati bar dve, čini mi se, ozbiljne liste. Jedna je Đilasova lista, druga je ekološko-leva lista. Dakle, imat ćemo dve jake parlamentarne liste, imat ćemo vjerovatno jednog predsjedničkog kandidata, imat ćemo za Beograd također ove dve ozbiljne liste. Tako sada izgleda ta scena i trebalo bi sad staviti tačku. Postavili smo glavne, to jest oni su postavili glavne parametre i sad treba raditi. Dakle, treba sve što je bilo u prošlosti ostaviti u prošlosti, bukvalno ono do juče što je bilo, dakle, uključujući haos sa predsjedničkim kandidatima, dakle, sve to ostaviti u prošlosti i gurati napred i stvarno mislim da ne mora da ostavi nešto mnogo negativnih poena, ali opet kažem, to pod uslovom da stvarno ostave sad ovo u prošlosti. Dakle, da se ovo sad ne perpetuira dalje, da ne krene da raste u kampanji ta netrpeljivost unutar ove Đilasove koalicije, pa da to se odrazi na izborne rezultate. To bi bilo problematično za opoziciju. Dakle, ponavljam, ako uspiju sad da stave tačku, onda idemo sa čistom situacijom na izbore, imat ćemo vjerojatno Zdravka Ponoša kao kandidata za predsjednika Republike i dve relevantne parlamentarne liste za koje će građani moći da glasaju.
I na kraju, gospodine Spasojeviću, pojedini analitičari ističu da je Miloševićev poraz u velikim gradovima na lokalnim izborima u novembru 1996. godine najavio pobjedu opozicije 4 godine kasnije. Može li se to ponoviti na ovim izborima u Beogradu?
Ako bi opozicija uspjela zaista da preuzme vlast u Beogradu, što za sad postoji verovatnoća, ali nisu još favoriti, to bi zaista bio veliki udarac za Aleksandra Vučića. On nije navikao da deli vlast. Setimo se da je on pre 4-5 godina bio jako uznemiren kad nije bio na vlasti u 2-3 centralne beogradske opštine, a kamoli kad bi sad izgubio grad Beograd. I čini mi se da bi to bio baš ozbiljan izazov i ozbiljan podsticaj, samim tim verovatno i neka vrsta euforije za opoziciju. Čak mi se čini da bi to verovatno značilo i mnogo brži napad na vlast na nivou Republike nego što su ove 4 godine bile potrebne da prođe od 96. do 2000. godine. Dakle, mislim da prvi put kada se Vučić bude suočio sa ozbiljnim izazovom, da će to biti kriza koju do sada nismo videli i da će onda samim tim i sve karte biti mnogo otvorenije, odnosno da će biti većeg prostora za iznenađenje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da bi poraz vladajuće stranke i Vučića u Beogradu bio na neki način početak kraja Vučićevog režima?
Mislim da nema nikakve sumnje da bi to bio baš ozbiljan udar. U ovakvoj situaciji kakva je danas u Srbiji, dakle u situaciji kada imamo piramidalni sistem lične vlasti, gde sve mora da bude u okviru te piramide, ovde se šalju crni džipovi za izbore u mesnim zajednicama koji su potpuno irelevanti za bilo šta. Dakle, glavni grad u takvoj situaciji da izgubite, ja ne vidim pravo da vam kažem kako bi uopšte to preživela Vučićeva vlast. Ja ne mogu da zamislim kako bi ta situacija izgledala. Mislim da bi vrlo bilo izvesno da ni sam Vučić onda ne bi potrajao na vlasti. Tako da ja mislim da će on sve uraditi da do toga ne dođe. Mislim da nas čeka rovovska borba za Beograd. Ja ne mogu da zamislim pravo da vam kažem da će on dozvoliti da izgubi Beograd. Ja mislim da je opozicija blizu da preuzme Beograd, da će Vučić zavisiti od nekakvog Ivice Dačića ili Rasima Ljajića čak u Beogradu. Mislim da bi to bilo dovoljno dobar udarac Srpskoj naprednoj stranci.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasojeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.